Udako planen sintonia da hau garate. Orantxe txaldirate. Ze udako plan dakarkiguk gaur?
Ba gaur, Joseina eta Jongotzen igaldetuko diegu, beraien udako plan perfektua.
Erki.
Ja, zer dioten? Zorteko gara gaur, gonbidatu bat beharrean bi ekarri baititugu. Eta zein bi gonbidatu gainera. Gaztea irratiko bi izar. Denok soberan ezagutuko dituzuenak. Josein Atxeberria eta Jongotzen Aldaparena, egun hon.
Hola, kaixo,
egun hon. Katxarro, zemuzago.
Ondo, ondo, eta zuek?
Eta mutil guapoak deitzen digute guri elkarrizketak egiteko, eta bueno, gusto dago de, zentzu horretan.
Bueno, bueno, eskerrik asko.
Obetxen ari da, perfila.
Ai, barkatu, ez zuan igatik, eh.
Hala, hala.
Ze kabro, hijo.
Bueno, barkatu.
Ai, bueno, ustaiaren 24a da gaur, uda bete-betean gaude.
Bai.
Eta astero-astero, bai irratiko lankidei galdetzen diegun bezala, ba gaurkoan zuei galdetuko dizuegu. Zuen udako plan perfektua, plan ideala, zein da?
Nik orokorrean, esan beharko nuke, beharko lukela ondartza izan. Bueno, berez joatekoan nintzen Ilezuri muturrera, juntakana. Eta berez, baina, bueno, hor badakizte, askotan egoten da zona krios, da eskrios, da, bueno, suplementua dela ez dela. Bueno, azken finean niretzako izan behar du, leku, bueno, Costa Española adibidez oso ongi dago, edo zin. Baina egon behar du, txiringitera asko.
Txiringito asko.
Osas pantajeri, horra, gauzasko, etoaliak saltxere, gauzak saltxen, txiringitoak jateko arraina, edo edateko zerbeza bat, kaina bat, edo dena delakoa. Eta gero kombinatua, gauean bizipizka bat eduki behar du baita.
Neretzat ere bai, neretzat hori ezinbestekoa da. Bai. Jogainera orain, harrapatzen gaituzu justu jongi eta biori geratzen zaigu azte betetxo bat besterik ez lanian, ja oporrak hartzeko, ordun ja ari gara honen inguruan pilo bat teorizatzen etorrela, ez da? Niri esate baterako oporretan asko gustatzen zaidana da, bat, ikasleen oporra gustatzen zaizkit. Bi hilabeteko oporraldi hori. Hori bai dela gozada. Baina ja lanean sartzen zarena normalen hilabetetxo bat izatuzu, edo askotan gutxiago, ze gero bestela urte oso bat aguantatzea lanean luze egiten da, orduan egituzu orain zati bat, eta gero agian abendurako edo horrela uste duzu beste zati bat, ez? Baina hori, orduan hilabetetxo bat, eta ni normalean hilabete hori hartzen dut beti abuztuko hilabetea. Zergaitik, oso gogorra egiten zaidalako, ba ez dakit, ekainean edo uztailean oporrak egin, ja lanera bueltatut, oraindik ere hemen topo egitea jendearekin, oraindik joateko ilusio horrekin dagoenarekin, ez da, jo.
Gero inbiri da.
Kriston inbidi momentua da. Orduan, ba, saiatzen ez beti ere pixkatxo batola berandu gorako uzten. Orduan norbaitek esango eta zergaitik ez duzu irailerako uzten. Bueno, ja irailean ja esango nuke ja bizitza arrankatu dela, ez da, eta ja berriz ere orduan, baina...
Iraia berandu egizaten da.
Hori da, ez? Orduan normalean abuztuan egiteituz. Eta hola oporretarako, jo, jongi planteatu duena kriston ideia da niretzako. Ondartza, etzaizkit ondartza desertikoi gustatzen, nik ondartzan ambientea behar dut, bestela aspertu egiten naiz, eta gero iluntze gau parten ere ambiente egondan.
Jongotzen puntakana esan du, zuk baldaukazu tokiren bat edo tokia berdin du?
Ez, jo, puntakana fenomeno egongo litzake, nik ez du puntakanarik ezagutzen, baina hola, bueno, ez dakit, ba, Karibe inguru horiek, eta horiek izango dira beldurgarriak. Esate baterako oso gogoan ditut oraindik duela hogei bat urte egindako por batzukola itxasertzoietan, ez da, ba, bai Ibizan esate baterako, edo baita ere Greziako Irlatan egindakoak, ez da, ba, Santorini eta Mykonos, eta olako lekuetan. Eta Mykonos beti izaten da dela Greziako Ibiza, ez? Eta joan, ze putiferioa playan lehen da bizi, gero gauian, ez, jo, ambientea.
Horren antxekoa, bueno, ja, Espainiar estatura bueltatuta Joseina, nik esan nuke.
Prestatu gaitezen.
Dorre errota, dibidez oso, oso,
a ver. Torre Molinos.
Bai, Dorre errotan daukazu, hor daukazu, oreka perfektoa.
Dorre errotan. Hor, jo, etxeo dene itzuli beharri, izena bere hortan utzi itzak, eka.
Ver, Kanaria handia baldin bada, Dorre errota izango da, digo jo.
Ez da giba, baina hori, ez dugu guk erabaki behar, hori beste norbaitek erabaki.
Bueno, pues Dorre errotan daukazu Joseina alde batetik. Area da pizka bat pedrozoa, baina nire gustatzen zai, porque ez da sartzen hor atztartean da horrela. Vale. Baina dauzkatzu hor jartzen dituzte horrela itxasontzi txiki batzuk, bote txiki batzuk, eta horre egiten dituzte azardina.
Ai, zego xua.
Aditoa. Hori dena, hori buztita kaina batekin. Eta gero joaten zara gora, goiko partera.
Bai.
Eta hor dago tol putiferio, esan da zuna.
Zemuzko neskak eta mutilak, dorre errotan, Jongi.
Ba, mutilak oso ongi, emakumea ez da gehiegi biltzen zona horietan.
Oetzara inbeste fijatzen.
Ez, dorre errotan egoiko partea da oso gehi, hori egia da, hori egia da, hori egia da. Malagako movida gehi guztia dorre errotara batena.
Ah, vale,
orduan, orgoian de montatzen dena da, un sarau, aktuazio batzuk, unas travestis, bueno, ze polita. Oso planona hori, nire ustez. Bueno,
ondartza eta parranda, entzuten ari nizenez? Ondartza eta parranda da, zuen plan ideala.
Besterako bada, urte guztirako badago beste guztia, eh?
Bai, egia da, dudari gabe. Bai, bia kombinatu behar dira, gainera ez dakit, ola, oporretan aleku lesai batera joaten zarenean, ez, ikasita etortzen gara gu oporretatik edo saiatzen gara ez da, ez da, ambientea dago beste lekuetan, bai, hori da.
Bueno, esan duzu, eh? Ibiza, Punta Cana, Ondartza, Parranda, hori da zuen plan ideala?
Bai.
Gaztea, ezta?
Ah, dudari gabe, bai. Pizkanaka adaptatzen joan behar duzu, gaztea da, baina, bueno, zuk hartzen duzu zeure txokoa, eta, oie, telopelea, zaten den bezala.
Bai, eta edade guztietako gaztea gainera, eh? Bai, dudari gabe, gu baino bastante gazteagoak anibiltzen direlako, eta gu baino bastante zaharragoak ere, bai, gu momentu honetan erdibide batean bezala gaude, baina, bueno, bori, ambiente eta mugimendu horretan.
Apuntatu dugu zuen plana, Jose Inata Jongotzon, ni ere gustatu zaizu zuen plana, nik
dorre
ere...
Dorre errota.
Bai, dorre errota. Eta, bueno, amaitzeko, ba, beti egiten dugun bezala, abesti bat eskatuko dizuegu.
Akantu bat ekarri behar genuen.
Udarako abesti bat.
Udako abesti bat?
Ez, udako modako horrietako, baina udako goratzen dizuen abesti bat, edo gustatzen zaizuen bat.
A ber, da... gure artean batez ere musika kontuetan espezialista Jongi da, nik ustut berak aukeratu behar.
Ba, oso kurioso egingo zaizue, baina buruan dakit bueltak, dabilki vuelta cada que va, te que va de chocolate.
Bueno, ahora ya tenéis la miragarquía.
Miragarquía de la mayonesa. Ya me muevo como haciendo mayonesa. Ori, ori, te digo, me rescura tu conoque, chiringuitera gustietarako.
Bueno, mayonesa, eta mayonesa gustieto, te orduan jongiren.
Ori da, Euskadi Gratian orain, mayonesa entzungo dugu. Eskerrik asko, Jose Inatxe Berriata.
Ondo pasau da, viva zuen.
Ori da, te jongotzo.
Opa, Jongi, guapo.
Berri. Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el top. Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó. De repente su mirada en mis ojos se clavó. Sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara. Ya la pista me arrastró. Chocolate.